Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Senati, prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19 dekabrdan Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati, prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, zaharlanganlarning 46 nafari ahvoli yengil, 19 nafari o'rtacha. Og'ir ahvoldagi bemorlar esa yo'qdir. Enter Engineering shirkatining G'uzor tumanidagi O'z GTL loyihasi uchun qurilgan shaharchasida bo'lgan ishchilar 13-14 dekabr kunlari zaharlangan. Vazirlik bayonotida aytilishicha, ayni paytda bemorlardan olingan va zaharlanishga sabab bo'lgan ovqat namunalari tekshirilmoqda. Hodisa bo'yicha tekshiruvni esa maxsus shtab olib bormoqda. Enter Engineering shirkati Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi O'zgTL sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodini qurmoqda. Zaharlangan ishchilar o'zlari uchun qurilgan shaharchada yashaydi. O'zbekiston transport vazirligi 19 dekabrdan Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Vazirlik tarqatgan e'londa aytilishicha, Rossiyada ishlayotgan vatandoshlarga sovg'a tariqasida Yangi yil bayramini uyda kutib olish uchun qatnov 19 dekabrdan boshlanadi. Yo'nalish bo'yicha chipta narxi 900 ming so'm qilib belgilangan. Qatnov haftasiga 2 marta dushanba, payshanba kunlari bo'ladi. Avtobuslar Toshkent avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan kunduz soat 12 da yo'lga chiqadi. Novoyasenevskaya avtostansiyasidan esa Moskva vaqti bilan soat 14 da O'zbekistonga qaytadi. Ayni paytda Rossiyaning Nijniy Novgorod va Qozon shaharlarida ham O'zbekistondan muntazam avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Bu qatnovlar 2018 yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobusda ketayotgan 52 nafar o'zbekistonlik muhojir tiriklayin yonib ketgandan so'ng yo'lga qo'yilgan edi. Bu voqea jamoatchilikda qattiq norozilik uyg'otgan, mehnat muhojirlarining o'ta og'ir sharoitda Rossiyaga qatnayotgani esa keng tanqidlarga sabab bo'lganda, shundan so'ng hukumat Rossiyaga avtobus, poyezd va uchoq orqali qatnovni ko'paytirish hamda arzonlashtirishga oid qator qarorlarni qabul qilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Eron telekommunikatsiya vaziri Muhammad Javod Ozari Jahromiy hujum aniqlangani va daf qilinganini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, kiberhujumning maqsadi Eron davlat razvedkasiga qarshi qaratilgan josuslik amali bo'lgan. Uning fikricha, josuslik serverlari qayerdagan aniqlangan va hakerlar ham qidirib topilgan, lekin boshqa tafsilotlar ochiqlanmadi. AQSh Senat qo'mitasi kelasi majlisida Rossiyaga qarshi sanksiyalar bo'yicha o'tgan hafta kechiktirilgan ziddiyatli qonun loyihasiga ovoz beradi. Senatning Tashqi ishlar qo'mitasi 18 dekabrdagi majlisida Amerika xavfsizligini Kremlning tajovuzidan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi va bir tuzatmani muhokama qiladi. Janubiy Karolina shtatidan saylangan respublikachi senator Linsi Grehem bu qonun loyihasini sanksiyalarga oid jahannamdan olingan loyiha deb atadi. Ikki partiya taklif qilgan loyihada Rossiyaga nisbatan chet ellardagi demokratik jarayonlarga aralashgani, shuningdek Suriyadagi yovuz amallari va Ukrainaga qarshi tajovuz uchun sanksiyalar qo'llash nazarda tutilgan. Qonun loyihasida Rossiyaning suveren qarzi, Kremlni qo'llayotgan banklar, Rossiyaning boshqa mamlakatlardagi suyultirilgan tabiiy gaz loyihalari, mamlakatning kibernetika sektori, shuningdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxslarga qarshi qaratilgani aytilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-chi yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1 apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1 iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekan aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish, shu choralarni chora-tadbirlar ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizada amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish payti qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha bu qonun kuchaytirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oboriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy jismoniy ta'zik o'tkazib bo'lmaydi, bunga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilar mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Farg'ona viloyat hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov Ozodlikning bu boradagi so'roviga hozircha javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi-sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Viloyat hokimining janozasi o'qilsa, keyin hisob endi uni gapidan videoni olib tarqatgan shaxsni jismonan yo'q qilish nazarda tutilyaptimi yoki boshqa narsami, buni anglash qiyin. Ozodlik hokim bu gaplari bilan nimani aniq nazarda tutganini bilish maqsadida viloyat hokimining matbuot xizmati boshlig'i Muhammadjon Obidovning Telegram kanaliga yozdi. Ozodlik yozgan savollar Muhammadjon Obidov Telegramida o'qildi, lekin hozircha javob berilmadi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. Viloyat hokimi chiqishi davomida hokimiyat idoralaridan gaz va svet yo'qligi va buning xalq noroziligiga sabab bo'layotgani haqida ijtimoiy tarmoqda xabar va video tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qiladi. Chora ko'rmaganlarning o'zini maydalashib o'tirmay, yoppasiga ishdan olishini aytadi. 35 yashar marg'ilonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqatgan bu video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2-dekabr kungi yig'ilishda bu video murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi.
O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19 dekabrdan Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Strauss House chu tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Strauss House shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ola olmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Strauss House dan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss House rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tishi kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish-qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Farruh O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Strauss House shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50% ziyodroqdan to'lov qilindi, 17 million to'lov qildim ki iyun oylari 3 oydacha tuyaqush beramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Keyin 1-avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 27 sentyabrga shu nima Isroilovda tiqib qo'ydilar ular. Firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga anaqa delinasiya yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga ham 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin darak yo'q. Umid bilan boshladik, nuqsamatdi.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isoqova ham Strauss House'dan kuyganlardan biri.
Men tuyoqushni olganman, u menga kasalvand tuyoqushlar berilgan. Kelganda yaq bir oyda ichida 7 tuyoqush o'lgan. 19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyoqush berishdi. Men qaytarib berishlikni ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan. Lekin men direktorda oldiga borganman. O'zim shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizning masalangiz meni stolimni ustida turibdi. Hojonlar, siz menga nima qilmay turing, men sizning masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da ha bo'pti dedim. Keganimdan keyin necha marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam sekretar oldi. Ziyovdinga qiling dedi. Ziyovdinga telefon qilsam, men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim bekor, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib Progress degan joydan menga ata yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. Baribir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Strauss House rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmas tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan Lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar
Kolumbiyaning Bogota shahrida 11-dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadiy merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm Lazgi raqsi insoniyat nomadiy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12-dekabr kuni UNESCO'ni Bogotada o'tgan 14-sinf sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan Xalqaro Oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, Lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda Lazgi tarixi o'rganildi va Lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi, bu sahnada baletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navro'z bayrami, shashmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon nomadiy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Lazgi qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. Ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Ko'rmayman shug'un yuzin. Aşığı kalsa bulmaz, yürek bağrı küymese, bir huda yansa bulmaz. Semen derdik uçra, yanmasını salsa bulmaz. Aşkın tüştü yürekke, çıkarıyı barsa bulmaz. Derya katılgan yaşını kaytarıp alsa bulmaz. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ism ochiqlanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona Azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi, lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi dedi. Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak selitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy, xloritli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimova advokati Bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monjeni O'zbekistonga kirishini taqiqladi. Bunday keskin qarorga asos qilib Bosh prokuratura Monjeni o'z mijozi bilan uchrashish uchun yaratib berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida bo'xton tarqatganlik va advokatlik etikasini buzganlikda aybladi. 11-dekabr kuni Ozodlikka yo'llagan yozma javobida Shvetsariyalik advokat bu ayblovlarni mutlaq asossiz va jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun o'ylab topilgan uydirma deb baholadi. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan Zangiota qamoqda uchrashgan Shvetsariyalik advokat nafaqat o'z mijozi, balki boshqa mahkumlarning ham og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, ularning huquqiy himoyadan mahrumligi haqida yozgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 10-dekabr kungi rasmiy bayonotida Shvetsariyalik advokat Gregor Monjega jiddiy ayblar qo'ydi. Gregor Monje Shvetsariyadagi Monje Attorney Law advokatlik firmasi asoschisi, Jeneva advokatlar assotsiatsiyasining sobiq raisidir. Xalqaro maydonda asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblangan shaxslarga advokatlik qiluvchi Monje O'zbekiston tomonidan advokatlik axloqini buzganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida PR maqsadida bo'xton tarqatganlikda ayblandi. Bayonotda yozilishi, amaldagi qonunchilikka ko'ra chet el advokatlarining O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilmagan. Shunga qaramay, rasmiy bayonotda aytilishicha, yaqinlarga qadar Gregor Monje Shvetsariya hukumatining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomasi asosida o'z mijozi Gulnora Karimova bilan ko'rishish imkoniga ega bo'lgan. Monjening Shvetsariya hukumati tomonidan berilgan mandati Karimovaga nisbatan Shvetsariyada olib borilayotgan jinoyat ishi bilan chegaralangan deyilgan bayonotdan bu matndagi bayonotda. O'zbekiston hukumati meni O'zbekiston advokatlari uchun joriy etilgan axloq qoidalarini buzganlikda ayblaganidan hozirgina xabar topdim degan Monje bunday asossiz ayblovlarni mutlaq rad etajagini bildirdi. Bu ayblovlar jamoatchilik diqqatini chalg'itish va Gulnora Karimovani o'z advokati bilan erkin aloqa qilish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish uchun o'ylab topilgan urinish sifatida baholanishi kerak, deyiladi Monje 11-dekabr kuni Ozodlikka yuborgan yozma javobda. Shvetsariyalik advokat o'z mijozi Gulnora Karimova bilan so'nggi marta 2019 yil iyunida uchrashgani va shundan keyingi barcha so'rovlari rad etilganini ta'kidladi. Monjening Ozodlikka aytishicha, uning Gulnora Karimova bilan uchrashish haqida qilgan so'nggi so'roviga 14-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari rasmiy xat bilan rad javobi bergan. 11-oktyabr sanasi qo'yilgan bu xatning Ozodlikka taqdim etilgan nusxasida Shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan uchrashishiga Karimovaning borayotgan yangi tergov jarayonida nihoyatda bandligi asosida rad javobi berilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19-dekabrdan Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik er o'z xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikiston vatandoshi 36 yashar Sanjar Axatov o'z xotini O'zbekiston vatandoshi 27 yashar sirdaryolik Laylo Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanib, joriy yil 20-oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Tojikiston So'g'd viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimi 10-dekabr kuni Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Tojik rasmiyiga ko'ra, Axatov O'zbekiston Respublikasi hududida o'z xotini Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanmoqda, ammo uning O'zbekiston huquq-tartibot organlariga topshirilishi ehtimoli 0 teng. Biz uni O'zbekistonga bera olmaymiz. U Tojikiston vatandoshi. Minsk va Kishinyov konvensiyalariga ko'ra berib yuborish mumkin emas. Jinoyatchilikda gumonlanayotgan shaxsning xatti-harakatini o'zimizning qonunlar asosida sudlaymiz, dedi mulozim. Layloni kim va nega o'ldirdi? Shu kunlarda Tojikiston va O'zbekiston prokuraturasi tergovchilarini qiziqtirayotgan bu savolga javob bergan Layloning yaqinlari, bu ayol mulozimlar va huquq-tartibot organlari befarqligi bois o'ldirildi, deya javob berdi. Ozodlik eri urib o'ldirgani gumon qilinayotgan Layloning onasi Komila Gadoyboyeva bilan gaplashdi. Komila opa shu yilning 20-oktyabr kuni qizining jasadini uydan topganini aytib berdi. Komila Gadoyboyeva ko'ra o'zi ham, qizi ham shunday fojia sodir bo'lishini oldindan bilgan. Qizim Sanjar Axadov bilan shu yilning 20-fevralda turmush qurdi. Ammo Axadovning nikohdan oldin AIDS kasaliga chalingani o'rtaga chiqdi. Qizim ajrashaman deb turib oldi. Har ehtimolga qarshi AIDS markaziga tekshiruv uchun qon topshirdi. Qizimga AIDS yuqmagani ma'lum bo'ldi. Komila Gadoyboyevaning aytishicha, shundan keyin uning kuyovi Sanjar Axatov, agar ajrashadigan bo'lsang, seni o'ldiraman, deya xotinini bir necha marta do'pposlagan. Shu yilning 5-sentyabrda kuyovim qizimni o'lasi qilib urdi. Qizim militsiya chaqirdi. IIB uchastka inspektori Olim Sojigitov kelib, er xotinni o'z kabinetiga olib kirib, tushuntirish xati yozdirib oldi. Ozodlik, Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar IIB xodimi Olim Sojigitov va boshqa xodimlar bilan gaplashdi. Ularning Ozodlikka aytishicha, Sanjar Axatov 5-sentyabr kuni xotinini urmaslik haqida tilxat olingani ortidan qo'yib yuborilgan. Ammo Axatov 20-sentyabr kuni xotinini yana qattiq kaltaklaydi. Layloning onasiga ko'ra, o'sha kungi janjalda qizning burni lat yegan. Gadoyboyeva 20-sentyabr kuni eri do'pposlagani va o'lim bilan tahdid qilganidan shikoyat etib, Yangiyer shahar IIB boshlig'i G'olib Kuchimovga rasman murojaat qilgan. IIB boshlig'i oldida Gadoyboyeva bilan borgan Laylaning qarindoshi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda IIB boshlig'i G'olib Kuchimovning o'ta befarq bo'lganini eslaydi. O'ldiraman degan odam o'ldirmaydi, borib yarashib yashayvering. Er xotinning urushi, doka ro'molning kurishi, deb qaytarib yubordi, deydi Manzura opa. Joriy yilning 16-oktyabrga kelib, Axatov o'z xotini Gadoyboyevani yana do'pposladi. IIB tizimidan umidini uzgan qizim bu safar Yangiyer shahar prokuror o'rinbosaridan ko'mak so'radi. Afsuski, prokuror ham qizim Laylaga yordam bera olmadi. Mana uning bir nafar farzandi yetim qoldi, deydi marhumaning onasi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayni kunlarda O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yangi tergov bormoqda. Bu haqda o'tgan hafta Bosh prokuratura va Karimova komandasi ma'lum qildi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Borayotgan yangi tergovni Bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bormoqda. 12 dekabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1 noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beti taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hozircha bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. O'zbekiston prokuraturasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshevning 1 noyabr kungi qarori ekspert muassasasidan tashqarida kompleks ekspertiza o'tkazish va bu ishga mutaxassislarni jalb qilish haqida. Kompleks ekspertiza tayinlashdan maqsad esa hujjatda yozilishicha Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zararini o'rganib chiqishdir. Bugunga kelib AQSh, Hollandiya, Shvetsariya kabi davlat organlari Gulnora Karimova bilan bog'liq ish doirasida turli kompaniyalarga 6 milliard AQSh dollariga yaqin jarima soldi. Bu kompaniyalar imiji va boshqa manfaatlarga jiddiy shikast yetdi. Bu holatlarning O'zbekiston Respublikasiga ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisida axloqiy va iqtisodiy zarar yetkazgani, jumladan, xorij investorlari va ishbilarmonlari muhitida investitsiyalar kiritish va tadbirkorlikni amalga oshirish borasida negativ fikrlar, turli xalqaro reytinglar va muhokamalarda esa bir yoqlama baho va prognozlar shakllanishiga ta'sir qilganini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Yo'ldoshev qarorida. O'zbekiston Respublikasiga Gulnora Karimova tomonidan yetkazilgan axloqiy va iqtisodiy zarar ko'lamini to'liq va obyektiv aniqlash uchun Yo'ldoshev prokuratura tashqarisidagi ekspertlar fikriga ehtiyoj borligini aytadi. Gulnora Karimova ustidan borayotgan yangi tergov guruhi rahbari Rasul Yo'ldoshev 1 noyabr kungi hujjatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha kompleks ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqaradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentlik rahbarlaridan biri Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevadir. Qarorda yozilishicha, Gulnora Karimovaning O'zbekistonga yetkazgan zarari bo'yicha AOKA uyushtiradigan kompleks ekspertizaga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi qatorida Yozuvchilar Sayuzi, Ijtimoiy fikr so'rov markazi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi ham jalb qilinadi. Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida O'zbekistonga zarar va uning ijtimoiy imiji, iqtisodiy manfaatlariga shikast yetkazgan omillar bormi? Bu ziyon qanday ko'rinish va qaysi ko'lamda bo'lgan degan mazmundagi savollarga javob berishlari kerak. Bu ekspertlarga tergovchi qarorida yozilishicha Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi materiallari taqdim etiladi. 1 noyabr kuni chiqarilgan qarordan so'ng mazkur vazirlik va muassasalar ekspertlarining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohda Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidir, deyiladi tergovchi Yo'ldoshev qaroriga berilgan Karimova tomoni izohida. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unga direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKaning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir, deyiladi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Imon Karimova va Gulnora Karimova advokatlari guruhi bunday xulosaga asos beruvchi tafsilotlarni ochiqlamagan. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deb atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik traktor tuman hokimligiga olib ishlayotgan paytda yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, traktor qovushi shag'al olayotgan paytda yer ostidagi gaz turbasini qo'yib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Yuklagich va shag'al ortilayotgan ziyuk mashinasi yonib kul bo'lgan. Tadbirkor Baxtiyor Sultonovning aytishicha, hokimlik undan hokimlikni sudga berishni va sud chiqargan ajrimni olib kelishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ rahbari Baxtiyor Sultonovning aytishicha, tuman hokimligi undan vaqtincha ishlatishga so'rab olgan yuklagich texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yonib ketgan.
Shu hasharcha mashinalar keladi-yu, shag'al yuklab bersin mashinani dedi. Biz aka 10 kundan kechga tushamiz, mashinam shopiri yo'q, traktor bo'lgani bilan shopiri yo'q. Nima qilganimiz yo'q, ishlayotganimiz yo'q hali desam, yo'q dedi, zaril bizga dedi, hokim bo'yam aytdi dedi. Bermasang bo'lmaydi dedi. Ha yo'q, shopir desam o'zimiz shopirni ham salarkan, hamma o'zimiz olib kelamiz dedi. Xo'p dedim. Ha bo'lsa deb berdim. 3-chi dekabr kuni ishlatib turib, yo'lda bo'yida shu mashinalarga kovlab berishib, qisqasi katta magistralda gaz turbasi o'tgan ekan. O'shanga kovushini tekizib olgan mashinani. U portlagan. Shopir 60% kuygan. Mana mashinam 730 millionlik mashinam kuyib kulga aylangan.
Baxtiyor Sultonovning aytishicha, avvaliga yuklagichni pulini to'laymiz deb turgan tuman hokimligi endi qog'ozbozlikka o'tgan. Tadbirkorga ko'ra, hokimlik mulozimlari endi u bilan uchrashishdan qochib yuribdi.
Bizga hozir korxonamiz bitdi-da, mana lentasini hozir Namangandan borib keldik. U mashina sinagani ham biz yurg'izolmaymiz zavodda u mashina olmasa. Bular boshda qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytayaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kel deyapti. Sen dedim, mendan qog'oz bilan olib ketmagansan mashinani dedim. Ha endi narxi aks etgan qog'oz yo'q. Qanday aks etgan qog'oz? Mana qo'limda leasingdan shartnoma turibdi. Sizga tashabam berdim-ku. Hamma yo'q, oy-moy to'lanyapti. 2019-yil yangi mashina. Menga mashina olib kel ber. O'rin-morin bo'lib turibdi shunaqa mashina. Olganingdan keyin omonat deb qaytarasan-ku. Bu yangi chegim hech qanaqa to'g'ri kelmaydi. Shunasiz, xop-xop dedi. Qizam bermaydi, telefon qilib ko'tarmaydi. O'chirib olgan qochib yuribdi. 2 marta hokimiyatga borib kelgan kecha ham yo'q.
Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov tadbirkorning yuklagich mashinasi haqiqatan ham vaqtincha so'rab olinganini tasdiqladi.
Ha, shu masalalarni ham hozir hokimga qo'yib turibman aka.
U sizlarga yordam qilgan-ku, masalan, berib turgan.
Bizga yordam qilgan, to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz, aka.
Endi aytishlarki, qandaydir qog'oz olib, hokimiyat to'lab bersin degan qog'oz olib kelinglar.
Yo'q, hokim aytishdi, biz endi asos uchun bir buni sudga bersin bizni sudda. Nimasi, endi baribir asossiz bo'lmaydi pul to'lasin.
Deydi Avaz Abdurahmonov. Unda tadbirkorning ishi nima bo'ladi, yuklagichning leasing to'lovini kim to'laydi, o'zlaringni ayblaring bilan bo'lgan hodisani ekspert va mutaxassislar ishtirokida akt qilib, masalani tezda hal qilsalaring bo'lmaydimi degan ozodlik savoliga Aziz Abdurahmonov:
endi hokimiyat to'laveramiz, endi bu qasar sulhida ish ketaveradi, ko'chalar sag'allashdi,
deb javob berdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018-yilning 19-may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligida jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018-yil kuzidan 2019-yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdiqidan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6 dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi, degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqish shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod tarmoq. Ozod tarmoq, ajoyib konstitutsiya nega ishlamayapti? 8 dekabr kuni O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi tantanali marosim va prezident ma'ruzasi bilan nishonlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan tabriklardan birida o'zbekistonliklar bir-birini kinoyali tarzda ishlamayotgan konstitutsiya kuni bilan tabrikladi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Facebook sahifasida konstitutsiyaning nega ishlamayotgani, uning ishlab ketishi uchun nimalar qilinishi lozimligi haqidagi bahsga qo'shildi. Pragadagi studiyamizga tashrif buyurgan Bobomurod Abdulladan konstitutsiyaga oid fikrlarini Ozodlik tinglovchilariga o'qib berishini so'radik. Ozod tarmoq.
Ko'pchilik ajoyib deb aytayotgan konstitutsiyamiz qabul qilingan kun O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 27 marotaba nishonlanibdi. Xudo ko'rsatmasin, kelasi yil respublikamiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, o'z mustaqilligini Rossiyaga qaytarib bersa, chunki aslida 1991 yili mustaqillikni Rossiya prezidenti Boris Yeltsindan shunchaki sovg'a tariqasida olganmiz. Boltiq bo'yi xalqlariga o'xshab mustaqillik uchun ko'chalarga chiqmaganmiz, burnimizni qonatmaganmiz. referendumda mustaqillik kerak emas, SSR kerak deb ovoz berganmiz. Chalg'ib ketdim. Demak, 2020-yilda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, mustaqilligimizni qo'sh qo'llab Rossiyaga qaytarib bersak ham, Konstitutsiya kuni bizda yana 27 marta nishonlansa kerak. Aminmanki, yana 27 yildan keyin ham maddohlar ishlamaydigan qomusimizni eskirgan qolipdagi iboralar bilan maqtayverishadi. Moddalaridan iqtibos keltirishadi, dunyo standartlariga mosligi haqida sassatabozlik qilishadi. Lekin o'shanda ham maddohlar bu konstitutsiya ishlamayotganligi haqida og'iz ochishmaydi. Konstitutsiyamiz shunchalik zo'r bo'lsa, u nega ishlamayapti degan savolni o'rtaga tashlashga Kuchinskiylarning tili bilan aytganda, ularning duhi yetmaydi, aqllari ham yetmaydi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, ajoyib konstitutsiyamiz nega ishlamayapti? O'zA jurnalisti Anora Sodiqovaning Facebookdagi konstitutsiyamizni kishanlangan sherga o'xshataman mazmunidagi posti ostiga shu savolni yaqinda tashlagan edim. 2-3 kun o'tdi, variantlar berildi, lekin to'g'ri javob berilmadi. Konstitutsiyamizni paralich holatida ushlab turgan ikki muhim nuqtasi bor. O'sha ikki joyi o'zgartirilsa, konstitutsiya ishlab ketadi. Mana shu holatida ham ishlab ketadi.
Ozod tarmoq.
Birinchi nuqta, siyosiy partiyalar, parlament va prezidentlik saylovlari bilan bog'liq. Konstitutsiyamiz ishlab ketishi uchun siyosiy partiyalarni tashkil qilish va ro'yxatga olish shartlarini yengillatish kerak. Masalan, partiyani ro'yxatga olish uchun 10 minglagan imzo emas, atigi 100 imzo ham yetarli qilib qo'yish va ularning parlament hamda prezidentlik saylovlarida erkin, hech qanday cheklovlarsiz ishtirokini ta'minlash kerak. Bundan tashqari, ham parlament, ham prezidentlik saylovlarida partiyasiz nomzodlarning ishtirokiga ruxsat berish kerak. Ikkinchi nuqta esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini tayinlash tartibi bilan bog'liq. Hozirgi konstitutsiyaga ko'ra, ularning uchalasini ham prezident, ya'ni ijroiya hokimiyati tayinlaydi. Aslida esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini muxolifat ishtirokidagi erkin va shaffof saylovlar orqali tashkil qilingan parlament tayinlashi kerak. Qonunni parlament qabul qiladimi? Demak, qonun ijrosini nazorat qiluvchi institutlarning rahbarlarini ham parlament tayinlashi kerak. Ijroiya hokimiyati emas. Shunda zakaznoy jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlarga barham beriladi. Tarixga nazar tashlang. Hamma zamonlarda, hamma mamlakatlarda zakaznoy jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlar ijroiya hokimiyati tashabbusi va talabi bilan amalga oshirilgan. Prokurorni, sud raisini ijroiya hokimiyati tayinlasa, shunday bo'laveradi. Bu ikki nuqtaga yana shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, kuch ishlatar tizimlar faqat ijroiya hokimiyatining qo'lida emas, parlament qo'lida ham bo'lishi kerak. Ya'ni kuch ishlatar vazirliklar parlament va prezident o'rtasida teng taqsimlanishi kerak. Konstitutsiyada ularning ikkalasiga ham o'zlarining manfaatlari uchun yangi, ya'ni bu muvozanatni buzuvchi kuch ishlatar idora tashkil qilishni taqiqlash kerak. Parlament tasarrufidagi kuch ishlatar vazirliklar nafaqat parlamentni, balki mustaqil bosh prokuratura, oliy va konstitutsion sudlarning ham qalqoni bo'ladi. Parlament ming adolatli va xalqchil bo'lsin, lekin uning orqasida faqat unga bo'ysunadigan kuch ishlatarlar bo'lmasa, parlament, prokuratura va sudlar butun kuch ishlatar tizimlarini o'z qo'liga to'plagan avtoritar va adolatsiz ijroiya hokimiyat tomonidan yanchiladi, qamatiladi va quviladi. Rutskoy va Xasbulatovlar rahbarligidagi Rossiya Davlat Dumasini, ya'ni parlamentini prezident Boris Yeltsin to'plardan o'qqa tutgani esingizdami? Nega shunday bo'ldi? Chunki bu parlamentning tasarrufida kuch ishlatar vazirliklar yo'q edi. Siyosiy barqarorlikning va barqaror rivojlanishning negizi kuch ishlatar idoralarining sonini ko'paytirishda emas, ularni prezident va erkin saylovlar orqali shakllantirilgan parlament o'rtasida teng taqsimlashdadir. Hozircha menda shu konstitutsiyaga oid takliflarimni yana berib borishga harakat qilaman.
Siz Ozod tarmoq ruknini tingladingiz. Bobomurod Abdullaning konstitutsiyaga oid fikrlari bilan tanishdingiz. Ozod tarmoq. Ozod tarmoq.
Ozodlikda matbuot sharhi. Sobiq MXHchini o'ldirgan Aqva Medline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018 yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilganida Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasir Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Akfa Medline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Akfa Medline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Akfa Medline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra, qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonun yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonun yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular koreys tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan. O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q deb yozadi Telegram'dagi Davletov.uz kanali. Davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar atkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov.uz kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin.
Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.